Vai Turības un tehnoloģiju un māju saimniecības valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts, Māju Turības un tehnoloģiju un māju saimniecības valsts 19. olimpiāde tekstila tehnoloģijās un māju saimniecībā mēs Latvijas simtgadē notiks 2018. gada 4. aprīlī Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76 Rīgā. Reģistrācija no pulksten 8.30 līdz 9.30 olimpiādes atklāšana no pulksten 9.30 līdz 9.50 olimpiādes norise no PLKST 10.00 līdz PLKST 16.00 plānots 40 minūtes. Pusdienu pārtraukums atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu, savukārt skolēnu pedagogiem tiek organizētas radošās darbnīcas. Iepriekš piesakoties VPMF Fluv olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.